Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Si yo escucho el coffee break para dormir.
Coffee break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Quack FM 103.4.
Escucha Mi Rollo Es el Rock los viernes a las 8 de la tarde en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Mabel Rivera, actriz.
Que me gustaría pues darle un saludo a audiencia de Quack, decirles que trabajan para mejorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Temos máis acceso a información, redes sociais, películas, series, foros, pero sabemos máis de sexo que os nosos pais e nais na súa adolescencia?
A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitalas.
Neste espazo falaremos con expertos, pero antes imos dar unha volta polo noso instituto. Eu sou Michelle e co meu compañeiro Xavier fixemos unhas poucas preguntas ao alumnado de segundo da ESO do noso centro.
Sondeamos o seu coñecemento sobre as infeccións de transmisión sexual. Como veredes, nisto da educación sexoafectiva queda bastante por facer. Escoitamos.
¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoces?
Sida, gonorrea y sífilis.
¿El sida?
Ninguna.
Gonorrea, clamidia...
Herpes, gonorrea, VIH, sífilis y ya.
Vale, ¿me podrías decir cuáles son los síntomas?
Malestar, picores...
¿Y cómo se transmiten?
¿Mediante relaciones sexuales?
Pues teniendo relaciones sexuales.
¿Y sabes cuáles son sus síntomas?
No.
¿Sabes cómo se transmite?
Tampoco.
¿Y podrías explicarme cómo se previenen?
Usando preservativos.
¿Utilizando preservativos?
Usando preservativos.
¿Crees que deberíamos de tener educación sexual en el centro, en tu opinión?
Sí.
¿Por qué? Sí.
Para prevenir este tipo de enfermedades.
Sí.
Yo qué sé, supongo.
Para tener más educación para cuando seamos mayores.
para cuando tengan más de 18.
Porque deberíamos de estar más informados sobre el tema, dado que no sabemos nada.
Como podemos observar, non hai moito coñecemento acerca de educación sexoafectiva. Parece que aínda creen na cegoña.
Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
No te gustaría. Créeme.
No, I love you so bad. Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria. So
me tienes preocupado.
Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, o mojando ya.
Los alumnos del Insti te necesitan, y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia.
¿La terapia?
La terapia sexual, como tu madre.
¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante. Podría ser popular. Puede que esté ligeramente pillado de Mayfair.
Soy adicto a las pajas.
Mi vello púbico está descontrolado.
Ojalá pudiera ser un chico normal con un padre normal. Con una polla normal.
Serán los dos mejores años de nuestra vida.
Os traeré condones.
No, gracias, mamá.
No te metas en mi vida.
¿Qué clase de hombre quieres ser?
¿Qué clase de hombre quieres que sea?
¡Fiesta!
Uno no elige quién le atrae. No se puede forzar una relación.
I don't believe in love.
Tú eres quien eres. No dejes que te quiten eso.
Me sigue pareciendo raro que seas terapeuta sexual.
Sex Education é unha serie que trata o tema das relacións sexuais, o prazer, tanto masculino como feminino, as ITS, o aborto, etc., con moita naturalidade, demostrando que non ten por que seguir dando vergoña ou sendo un tema tabú para algunhas persoas aínda a día de hoxe. A serie é para maiores de 16 anos e é unha producción que podes atopar en Netflix. É un dramedia, e o seu ton principal é o cómico. Pero cando lle abre a porta ao drama, nunca o fai con medias tintas.
Buenas tardes, padres de Murtay.
¡Nuestros hijos se mueren!
Nadie se va a morir.
¿Cómo evitarán que se mueran?
Pidiendo a los alumnos que tomen antibióticos y con un programa de reeducación sexual orientado hacia prácticas más seguras. Todo va bien.
¡Los adolescentes no escuchan! ¿Y cómo van a reorientarles hacia prácticas más seguras?
Pues reorientándolos hacia prácticas más... ¿Seguras?
Creo que lo que está ocurriendo aquí es más un brote de pánico a las ETS que un brote de clamidia. Esta enfermedad no se propaga por el aire. Se contagia mediante el intercambio de fluidos durante las relaciones sexuales sin protección. No obstante, lo más problemático es la desinformación que existe acerca de la enfermedad, porque viene acompañada de vergüenza e incomprensión. Y es justo así como se propaga esta clase de histeria.
Hey, es verdad. Yeah.
Así que, ¿qué medidas va a tomar?
Eso. Recurriremos a nuestro exitoso y contrastado programa de educación sexual.
Sin ánimo de ofender, su programa no funciona. Como profesional de la salud sexual, les sugiero que adapten su programa para darles a nuestros hijos adolescentes las herramientas necesarias para librarse de tan injustificado estigma.
¿Y cuáles son esas herramientas en concreto?
Las tres Cs: confianza, comunicación y claridad.
¿Recomendamos esta serie? O que sí parece claro é que é unha serie na que prima a conversa e a necesidade de que a información flúa para evitar enfermidades, embarazos non desexados ou incluso confundir seducción con acoso.
A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querote Máis da Coruña. Un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os centros Querote Máis?
Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. E, bueno, os centros Querote Máis son servicios, son os centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información en todo caso gratuita, anónima e confidencial.
Ok. Onde podemos encontrar estos centros que Querote Máis?
Como te digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos Querote Máis, aparecen os datos de contacto, o teléfono e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación e educación sexoafectiva que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente é unha materia que é transversal, polo tanto, tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. E unha cousa que pasa con todo isto é que cando pois, queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google. E é un problema empregar internet, en este caso, falase do Dr. Google, é un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, Bueno, por unha banda necesitamos dunha boa información e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova. E é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría. Non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas as veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco o que temos que ter é unha información básica, se te parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale. E esa é unha infección que se transmite por contacto, ¿sí?, dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, ¿sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vaise dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital, da boca cos xenitais. Vale? En todas esas situacións pode haber contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? ¿Cómo?
Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces. Que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como é normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú o nos da pues vergoña, nos da reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como a nos, que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chegas ao centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é, con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda. Porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí? Co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. Temos que aproveitar os recursos que temos e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
Con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Un saludo.
Grazas a vos.
No me beses en los labios. Antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor, de andar en bicicleta y de nada.
Son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Ola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, ademais das ITS, parecen nos importantes. Para falar deste tema, deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Ola, benvenida.
Ola, bons días.
Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Antisida de Coruña. Ola, benvido.
Ola, bons días.
Tamén tomará a palabra Daniel Rocha, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
Ola. Ola.
Comenzamos, entón. Tanto a nova lei educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? De esto vamos a debatir ahora. ¿Cuáles son las principales dificultades para que esta educación sexoafectiva sea una realidad? ¿Qué pensáis?
Ben, eu creo que as principales dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e ás veces pois cos profesores que lle damos varias materias pois non teñen esa confianza ou non sabemos que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón, creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas, e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
Estoy de acordo. Que pensa de vos?
Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das a pregunta decías... Cales son unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas. Porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva a problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
Totalmente. Vale. ¿Cómo podemos falar de sexo sin pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
Pois vendo como que é realmente unha forma de comunicación igual que calquera outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
Okay.
Pero, e logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos, dende o punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos, ou teremos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, non? É dicir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é dicir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
Por suposto.
A mí me parece que sí, pero que tamén esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
Claro.
Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez, é dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións, divertido e desexado por ambos, senón sería outra cousa.
Por suposto.
Y esa presión no solo viene de los compañeros y de su, del entorno, sino también de las redes sociales, de la pornografía que está muy extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
Completamente de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Por supuesto, tenemos que tener un sexo consentido, a comunicación que comentaba antes Rubén, que tenemos que tener caparella, a empatía de saber si a nuestra parella está pasando bien, con qué estamos haciendo, se mutuo eso, se pasa lo bien, por lo tanto, tenemos que entender qué es ese consentimiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de empatía. Eso solamente se alcanza con una determinada madurez. Por lo tanto, las relaciones sexuales tienen que ir relacionadas con una madurez da persona, ¿no? Tiene que haber una madurez para poder comenzar a tener esas relaciones sexuales con otra persona, para poder entenderla y saber si realmente estamos teniendo una relación consentida.
As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Que crees que como crees que afecta a nosa educación sexual?
Como dije antes, me parece que causa una distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que sí, sí.
De feito, é un dos tabús non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non é sole ser feminista precisamente, non? Aparte solen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
Xa. É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
Isto depende tamén un pouco do colectivo, de acordo? Sí que é certo que vamos a ver entre os colectivos que teñen que facelo máis agochados, por exemplo, os homosexuais, de acordo? Uh-huh. Ou, sobre todo, os homosexuais que aún non saíron do armario, pois sí que é certo que é máis proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto. É dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a proba do VIH, sí que é certo que hai momentos de aquí te pillo, aquí te mato, non? Típicos. Pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
Rubén, crees que ha influído la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
Es que aí está o debate, é dicir, ata que punto é descoñecemento da persoa coñecela por Tinder ou por outro medio. É dicir, se eu encontrome con unha persoa nunha discoteca antes da COVID, de acordo? Estou, pois, flirteando e demais durante un tempo. Teño sexo con esa persoa, que diferencia hai entre unhas palabras, non? Ademais es que é unha son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións antes de chegar ao acto sexual en sí. Entonces, Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
Claro.
E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co 17 de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre desconhecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois bueno, pois está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero se aínda está en la, por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco. Porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, e heterosexuais, e fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero en principio nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis destes encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, é decir, depende do término que entendamos como descoñecido, non? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con el, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente e de como llevar esas relaciones. Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente unha charla puramente en cuanto al enfocada al acto?
Bueno, nós en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu o que como fago o menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por si acaso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén, entón é necesario o preservativo.
Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
Puede ocurrir de manera espontánea y están las prácticas heterosexuales do dogging y las homosexuales do cruising. Puede pasar, pero realmente no tanto una práctica por causa traumática, sino más bien por agocharse, por el efecto de quiero sexo, no sé cómo encontrarlo, a la voz. Son bastante peligrosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
Vale. Bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del, no solo del ámbito COVID, sino en general.
Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, siempre con PCR, por favor, preservativo. Es lo que se necesita porque es una necesidad de o sexo, pero imos a tener un poco de cabeza. Es decir, se está un virus que además se contagioso, non se transmite como así te es, de acordo, está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou mensaxe que vos gustaría deixar?
O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
Vale, o mesmo, precaución, bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución, o preservativo ante todo.
No os descuidéis, chicos y chicas. No os descuidéis.
Pues muchas gracias por vuestro tiempo.
A ti,
gracias. A ti,
gracias.
En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde, o sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos, ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
E tamén, apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque, recordade, que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
Con isto e unha canción de James Brown, despedímonos.
Isto foi Lugris sen filtros. Onde quedou a cegoña?
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up.
amigos cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros? Quedan en las manos ignorando lo dado. Si antaño se estrecharon, ahora están engañados. ¿Qué les hizo alejarse de su orilla intranquila? Tan siquiera un instante piensan en estos días. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces actuó. Prolongado, aunque sepa que miente, aunque sepa que es falso. ¿Qué demonios ocurre cuando miradas no se encuentran? La pelea de gallos se abre, apuestas que busca abrigo.
will get you there. Love will get you there if you hold.
Mi carnicero también me dijo que podía escuchar el 103.4 y desde que lo escucho me saben mucho más ricos los filetes de ternera.
I'm your wicked Uncle Honey. I'm glad you won't see or hear me as I fiddle about, fiddle about, fiddle about. Your mother left me here to mind you. Now I'm doing what I want to. Fiddling about, fiddling about, fiddle about. Down with the bedclothes, up with your nightshirt. Fiddle about, fiddle about, fiddle about. Fiddle about, fiddle about, fiddle about. You won't shout as I fiddle about.
Turn out the light and now you say